Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Құдайдың күнәһарларды жазадан құтқару жоспары бар екенін пайғамбарлар жариялады. Бұл қандай жоспар екені, есіңізде ме? Ол Иса Масіхтің айқышта өлуі. Пайғамбарлар өз жазбаларында Исаның біздің күнәларымыз үшін өлу керек екенін растады. Бүгінгі тақырып Иса өлімге кесілді деп аталады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіздің жасаған күнәларыңыздың кешірілуі Иса Масіхтің айқыштағы өлімімен байланысты. Құдайдың әділдігіне нұсқан келтірмей, күнәңіздің кешірілуі Құдай алдында ақталуыңыздың жалғыз ғана жолы болып табылады. Иса Масіх біздің күнәміз үшін өз өмірін қиды. Исаның шәкірттерінің бірі оған опасыздық жасағаны есіңізде ме? Басты діни қызметкерлер Исаны ұстап алып, байлап матап алып кетті. Сондағы бір таңғаларлық нәрсе, Құдайдың құдіретіне ие болған Иса, жауларының өзін тұтқындауына неге жол берді екен? Ол пайғамбарлардың жазбаларында айтылғандардың орындалуы үшін бұған жол берді. Исаға сенгендердің күнәлары кешірілуі үшін ол азап шегіп, өліп, үшінші күні қайта тірілуі керек болған. Пайғамбарлардың айтқанындай, Иса Масих Құдайдың құрбандық тоқтысы болды. Інжіл Шарифті оқып, басты діни қызметкерлер Исаны тұтқындағаннан кейін сол түні не болғанын көрейік. Енді Марка жазған Інжілдің 14-ші тарауы 53-тен 72-ші аятына дейін оқиық. Исаны бас діни қызметкерлерге апарды. Сол жерге барлық басты діни қызметкерлер, ру басылары мен дін мұғалімдері жиналды. Петр Исаға алыстан ілесе отырып, бас діни қызметкердің сарайының ішкі ауласына дейін барды. Бұл жерде сақшылармен бірге отырып, отқа жылынды. Сол кезде басты діни қызметкерлер мен бүкіл жоғарғы кеңес Исаны өлімге кесу үшін оған қарсы айғақ іздестірді. Бірақ ештеңе таба алмады. Көптеген адамдар Исаға қарсы жалған куәлік берді. Алайда олары бір-біріне сәйкес келмеді. Ақырында кейбіреулері тұрып, біз бұның мен қолдан жасалған мына киелі үйді бұзып, қолдан жасалмаған басқасын үш күнде қайта тұрғызамын дегенін естідік, деп жалған куәлік келтірді. Алайда бұл жайында айтқандары да өзара сәйкес келмеді. Сонда бас діни қызметкерлер ортаға шығып, Исаға, ешқандай жауап бермейсің бе? Мыналар саған қарсы не деп куәлік беріп тұр? Деген сауал қойды. Бірақ Иса еш жауап берместен үндемеді. Бас діни қызметкер оған тағы да сұрақ қойып, сен мадақталғанның рухани ұлы Мәсіхсің бе? Деді. Иса, мен солмын, менің билеуші ретінде құдірет иесінің оң жағында отырғанымды, әр аспандағы бұлттармен келе жатқанымды әлі көретін боласыңдар, деп жауап берді. Сонда бас діни қызметкер шапанының өңірін айыра жыртып, енді куәгерлердің қажеті қанша? Тәңірді қорлағанын өз құлақтарыңызбен естідіңіздер. Бұған қалай қарайсыздар, деп дауыстады. Жиналғандардың барлығы да оны өлім жазасына лайық деп шешті. Бір қатары оған түкіре бастады да, бетін бүркеп, жұдырықтап, әй, пайғамбар болсаң, кім сені ұрды? Бізге айтып берші, деп келекеледі. Бұдан кейін Исаны сақшылар қолға алып, соққылады. Бұл кезде Петр төменде сарайдың ішкі ауласында отырған еді. Бас діни қызметкердің бір қызметші қызы өтіп бара жатып, отқа жылынып отырған Петрді көрді. Оған қадала қарап, сен де Назареттік Исамен бірге жүретін едің ғой, деді. Алайда Петр, не деп тұрғаныңды білмеймін де, түсінбеймін де, деп мойындамады. Сонда ол ішкі ауладан шығып, қақпа жаққа жылжи берді. Сонда әтеш шақырды. Қызметші қыз Петрді тағы да көріп, сол жерде тұрғандарға, мынау солардың бірі, дей бастады. Бірақ Петр қайтадан мойындамады. Сәл кейінірек, Сонда тұрғандар да оған, сен шын мен солардың бірісің, Галилеялықсың ғой, қалай сөйлегеніңнен ақ көрініп тұр деді. Петр, сендер айтып тұрған сол адамды білмеймін деп ант ішіп қарғана бастады. Сол сәтте ақ әтеш екінші рет шақырып, Петрдің есіне Исаның әтеш екі рет шақырғанша сен менен үш рет танасың деген сөзі түсті. Сонда ол қатты налып жылады. Ал Матай жазған Інжілдің 27-ші тарауының алғашқы 5 аятында былай жазылған. Таң ата елдің басты діни қызметкерлері мен рубасыларының бәрі Исаны өлтіру туралы кеңесіп шешім қабылдады. Оны байлатып, әмірші Пилатқа алып барып табыс етті. Исаға опасыздық жасаған Яхуда оның сотталғанын көргенде өзінің істегеніне өкініп, басты діни қызметкерлер мен рубасыларына берген 30 күміс теңгелерін қайтарып тұрып, мен опасыздық жасап күнәға баттым. Кінәсіз кісінің қаны төгілмекші деді. Олар, онда біздің шаруамыз қанша? Бұл өз мәселең деп жауап берді. Содан Яхуда ақшаны киелі үйдің ішіне лақтырып тастап шығып кетті де барып асылып өлді. Жохан жазған Інжілдің 18-ші тарауынан келесі үзіндіні тыңдап көріңіз. Таң сәріде яхуди дін басылары Исаны Каяфаның сарайынан римдік әміршінің сарайына алып барды. Діни салтқа сай ластанбау үшін яхудилер әміршінің сарайына кірген жоқ. Әйтпесе олар құтқарылу мейрамындағы асқа қатыса алмайтын еді. Сондықтан Пилат оларға өзі шығып, мына кісіге қандай айып тағып тұрсыңдар деген сұрақ қойды. Олар, бұл қылмыскер болмаса, оны сізге ұстап әкелмес едік деп жауап қайтарды. Пилат оларға, сендер оны алып кетіп, өз заңдарың бойынша соттаңдар деді. Яхудилер, біреуге өлім жазасын тартқызу бізге рұқсат етілмеген деп жауап берді. Өзінің қалай өлуге тиіс екенін меңзеп көрсеткен Исаның сөзі осылай орындалды. Пилат сарайға қайта кіріп, Исаны шақыртып алып, сен яхудейлердің патшасысың ба деп сұрады. Иса, бұл сөзді өзіңізді айтып тұрсыз ба, әлде басқалар сізге мен туралы айтты ма деп қарсы сұрақ қойды. Пилат, мен не яхудеймін бе? Сені маған ұстап әкелген өз халқың және басты діни қызметкерлер ғой. Қандай істер істеп едің деді. Иса, менің патшалығым бұл дүниелік емес. Егер ол бұл дүниелік болса, қызметкерлерім мені яхуди басшыларының қолына түсірмес үшін күрескен болар еді. Бірақ менің патшалығым бұл дүниелік емес деп жауап берді. Пилат, сонымен сен бәрібір патшасың ғой деп сұрады. Иса оған, дұрыс айтасыз, мен патшамын. Шындықты ашық жариялау үшін осы дүниеге келдім. Шындықты жақтаушы әркім маған үнемі құлақ салады деді. Пилат одан, шындық деген не деп сұрады. Осыны айтты да, яхуди басшыларына барып оларға, мен одан ешқандай күнә таппай тұрмын деді. Жоханның 18-ші тарауы 28-38 аят аралығы. Лука жазған Інжілдің 23-ші тарауы 5-тен 15-ке дейінгі мәтінде былай делінген. Бірақ олар одан бетер нығарлап, бұл Галилеядан бастап осы жерге дейін бүкіл Яхудея бойынша өз ілімін таратып, елді көтеріліске желіктіріп жүр деп айыптады. Пилат Галилея аймағы туралы естігенде, бұл өзі Галилеялық па еді деп сұрады. Осылай Исаның Ирод билеген Галилея аймағынан екенін білген соң, Пилат Исаны сол кісіге жіберді. Өйткені Ирод та бұл күндері Иерусалимде жүрген еді. Ирод Исаны көргеніне қатты қуанды. Себебі ол туралы көп естіп, өзіне бір керемет көрсетер деп үміттеніп, көптен бері көргісі келіп жүрген еді. Ирод Исаға көптеген сұрақтар қойды. Алайда ол ешқандай жауап бермеді. Сол жерде тұрған басты діни қызметкерлер мен дін мұғалімдері Исаны қатты айыптады. Сонда Ирод жасақшылармен бірге оны қорлап мазақтап, үстіне әдемі шапан жауып, Пилатқа қайтарып жіберді. Осы уақытқа дейін қастасып келген Пилат пен Ирод сол күні татуласып, өзара дос бола қалды. Пилат басты діни қызметкерлерді, рубасыларды және халықты шақырып алып, былай деп шешімін айтты. Мына адамды халықты бүлдіріп жүр деп маған алып келдіңіздер. Міне мен оны алдарыңызда тергеп, Бұл адамнан сіздер айыптағандай ешқандай кінә таппадым. Ирод та солай етті. Өйткені мен оны соған жіберген едім. Демек ол өлім жазасына кесетіндей ешқандай қылмыс жасаған жоқ.